Hişyariya Dilan. Ji bernameya Hişyarbûna Dilan ji herkesî re merhaba. Ez Nancy Demos Welgemut. Pezna bireyên nazikî. Ez we nizanim lê ez ne weke ku hinek pezne merov didin. Ez bi ser hîn rêyên nazik yên pesindayînê vebûm. Ji bo vê weke mînak hin tiştên ku min bihîstine wisa ne. Wê rojê me bi pastor re sohbet dikir û ji min re got ku: Tu ji min bipirsî, ez difikirim ku kirasê sor pir baştir li te tê. Wê rojê kurikê min jî ji min re çi got, tu zanî? Kurikekî pir baqil e, hîn 14 salî ye, ji xwe tu dizanî. Li gorî min bi rastî divê ne wisa bin, dikarin hinekî din ha wisa bin. Ez ji carna tiştên weke vê dibêjim, ez ji xwe re dibêjim. Bê di xizmeta me de çi bûye? Lêbelê di rastiyê de tenê ez dixwazim kesên din zanibin bê ez çi dikim. Ji ber vê Paulus dibeşa 15-yan ya Romayiyan ayeta 18-yan de dibêje, ji bilî van tiştên ku Mesîh bi destên min kirin, da ku millet biya wî bikin, ez newêrim li ser tiştekî din bipeyivim. Yê kar dike Xwedaye, ji ber vê di rastiyê de tiştekî ku mirov pê pezne xwe bide tune ye. Îro eger pêkan be, hinekî demê veqetînin û bi serkeftinên we jî di nav de, ji bo her tiştî ku Xweda daye we spasiyê xwe jê re pêşkêş bikin. Pejirandina hemû tiştan em xwediyê wanin ku ji aliyê Xweda ve li me hatine bexşandin. Ev pejirandin nahêle ku em pezne xwe, xwe bi xwe bidin. Ez Nancy Demos Welgemut ve Reza Legerin al Xweda ya Hişyarbûna Dilan guhdar kir. Bimînin dixêr û xweşiyê de.